Litva, Bela Goluba.
Beograd, marta 1892. godine. U kafani pivnice Kolarac jedna grupa srpskih književnika, podstaknuta profesorom i književnikom Androm Gavrilovićem, osniva udruženje pod imenom Književno-umetnička zajednica.
Sa ciljem međusobnog poznavanja, zbliženja i usavršavanja radnika na srpskoj knjizi i umetnosti, kako je stajalo u prvom članu pravilnika udruženja.
Ljubomir Nenadović, Milovan Glišić, Jovan Jovanović Zmaj, Branislav Nušić, Janko Veselinović, Simo Matavulj, Milorad Šapčanin, Milorad Mitrović, Matija Ban, Marko Car, bili su samo neki od članova udruženja koje se smatra prvim ozbiljnim udruženjem književnika u Srbiji.
Uz književnike, novinare, kritičare, prevodioce, filologe, članovi udruženja bili su i slikari Steva Todorović, Marko Murat, Poleksija Todorović Ban, skulptor Petar Ubavkić, muzičari Josif Marinković i Davorin Jenko, glumci Toša Jovanović, Ilija Stanojević, Marija Cvetić, Zorka Todosić, Miloš Cvetić, Velani Grinova i Milka Grgurova.
Naša najbolja tragetkinja i s ove i s one strane Save i Dunava.
Kako su o velikoj glumici pisali,
osvajala je svojom umetničkom igrom, a naročito zanosnim svojim glasom, mekim, toplim i prijatnim.
Milka Grgurova, koja je na sceni Narodnog pozorišta
eleganciju govora crtala skladno,
ušla je u krug književnika još 1883. kada je štampan njen prevod zbirke pripovedaka francuskog pisca Edmunda Ebua, Pariski brakovi.
Znalo se i da je pre toga sa francuskog i nemačkog prevodila drame koje su potom igrane u Narodnom pozorištu.
Beogradske novine pisali su u njenoj glumi i prevodu komedije Peri Henriona, Lek za nervozne gospe, koja je premijerno izvedena na sceni Narodnog pozorišta 1870. godine.
Ranije je tumačila uglavnom tragične i sentimentalne role, a sada i karakterne. Ona je i prevodilac ovog komada sa nemačkog, te je pokazala i fini ukus u izboru komada i vladanje jezikom u prevodu. Kogod ceni talenat i trudoljubivost, bit će joj zahvalan što pokraj glume kojom ukrašava našu pozornicu, još i svojim perom umnožava pozorišni repertoar.
Dve decenije kasnije, na sednicama književno-umetničke zajednice, saznalo se da Milka Grgurova piše i pripovetke, nove, moderne i drugačije, koje će se ubrzo naći na stranicama književnih i ženskih časopisa.
A prvi prikaz povodom objavljivanja njene dve priče čitaće se 1896. u Malim novinama.
Iako je naše vazdašnje uverenje da veliki umetnici sebe ne poriču kad se i na koje novo polje umetnosti odvaže, opet smo se nemalo iznenadili jačini i bogatstvu talenta gospođe Grgurove, kada smo pročitali njeno Badnje veče i njenu Veru. U njenim pripovetkama ima nečeg novog. To je dramski element, kog ni kod naših najboljih pripovedača, jednog Janka Veselinovića, Lazarevića i Vukićevića, često nema u dovoljnoj meri. Teme gornje dve pripovetke po svom opštem okviru ne bi bile neobične u književnosti zapadnih naroda, ali bi se i tamo, na slikama gospođe Grgurove, opazila nova kičica i boja.
Iz nedelje u nedelju, za stolom u pivnici Kolarac, sve do 1897. kada je udruženje prestalo da postoji, debatovalo se o književnosti i drugim granama umetnosti. Govorilo se o značaju one književne kritike koja jedno umetničko delo procenjuje samo sa aspekta apsolutne objektivnosti. Čitali su se književni radovi, originalni i prevedeni, ali se i recitovalo i pevalo.
Podstaknuta ovim večerima, umetnošću i stvaralaštvom drugih, knjigama koje je čitala, dramskim likovima koje je tumačila, Milka Grgurova, uvek spremna da svoja znanja proširi, odvažila se da upliva u književne vode i da nakon osvojene scene Narodnog pozorišta osvoji i čitalačku publiku svojim pripovetkama.
Kakvo su iznenađenje bile pripovetke Milke Grgurove glumice?
Koja se uzvisila do visina do kojih se retko koja umetnička duša ume da uspne.
I kakav je značaj njenog književnog stvaralaštva napisanog i objavljivanog u periodu od 1894. do 1914. pokušat ćemo da osvetlimo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba na osnovu knjige.
Svitanje i sutoni Milke Grgurove, Vere Crvenčanin, u kojoj su posebna poglavlja posvećena kulturnom, umetničkom i književnom životu Beograda i naše velike glumice.
Proći kroz prvorazredna dela svetske dramske književnosti već predstavlja obrazovanje višeg stepena. A Grgurova nije samo prolazila, ona je ozbiljno studirala likove koje je tumačila. Podrazumeva se da studija lika sadrži studiju dela, a i upoznavanje pisca i vremena njegova i njegovih dela. Toponiranje u piščevo delo u sve zašto, kako, šta, zbog čega ili zbog toga, u sva bezbrojna pitanja koja se u glumcu postavljaju, glumcu njenog tipa, moralo je stvoriti kod Grgurove spoznaju određenoj zakonitosti uzroka i posljedice radnje. Milka Grgurova je to prenela i u svoj pripovedački opus.
Za osvetljavanje njenog pripovedačkog opusa poslužila nam je knjiga izabranih priča Atentatorka Ilka i druge priče, koju je priredila Svetlana Tomić.
Objavljivana u najznačajnijim književnim časopisima s kraja 19. i početka 20. veka, njena prozna ostvarenja predstavljala su smele tematske iskorake iz ondašnjih književnih tokova. Iznoseći na videlo vrline i mane, lične, porodične i opšte čovečanske, a mestimice i nacionalne oba pola, a osobito ženskog sveta, Milka Grgurova je u srpsku književnost unela neobične i do tada neviđene književne junake.
Thank you.
Iste godine, 1894. kada je glumica Milka Grgurova proslavila 30 godina umetničkog rada i dobila orden Svetog Save, u domaćici listu Beogradskog ženskog društva, čiji je bila član, objavljene su njene prve pripovetke.
Uz priče koje će objavljivati u časopisima kao što su Bosanska vila, Brankovo kolo, Ženski svet, Beogradske novine, pisala je Grgurova i crtice iz glumačkog života, autobiografske tekstove, putopise, članke o zaslugama žena za očuvanje narodnih umotvorina.
Tako će u časopisu Zora 1898. izaći njen tekst Moj prvi debi, u kome se prepoznaju neke odlike njenog pripovedanja.
Dođe na repertoar Gospođe i husari, neka poljska komedija. U komadu između ostalih ženskih ima i tri sobarice, sve tri vrlo koketne, nestrašne i brbljive, jedno od tih dadoše meni. Naprobio još koje kako išlo, ali kad dođe predstava pa vide kako ostale brzo govore, kako su okretne, kako koketuju, ja se poplaših, pomislih u sebi kako ću ja. Kad scenarista dade znak da izlazim, mene probi ladan znoj i sama ne znam kako sam se stvorila na pozornici, imao sam užasnu tremu. Publika se još smela i pljeskala onoj što je pre mene bila, najedanput ućutaše. Kad poče govoriti, glas mi je tako drhtao kao da sam plakala u kakvoj tragediji, lice mi je moralo izgledati vrlo poplašeno i najedanput mi se učini kao da čujem negodovanje u publici. Podiđuše me mravi, guša mi se stegla, a svetiljke počeše mi igrati pred očima. Niti sam više znala gde sam, niti šta govorim, čujem samo na sve strane užasan smeh, pa i sami glumci na pozornici prsnuše u smeh. Sad mi je bilo dosta. Poplašeno pogledah oko sebe, pa bež u prvu bolju kulisu. Svi su se slatko smeli, samo sam ja gorko plakala. Ta nesrećna uloga sobarice beše mi prva i poslednja. Nikada više nisam igrala takve uloge. Na sreću moju, posle te nesrećne predstave dođe na repertoar Prehvala, opet od Jovana Subotića. U tom komadu dobijem lepu i simpatičnu ulogu Milenu Prehvalinu suparnicu. I tom ulogom popravim ono što sam pokvarila sa sobaricom. Nije me više ništa moglo zbuniti, ni podmigivanje, ni gurkanje, pa ni podmuklo smešenje oko mene koje sam sve videla i čula. Ja sam bila potpuno svesna i odigrala svoju ulogu na opšte zadovoljstvo. Šta više, uz burno pljeskanje izazvaše me na pozornicu i dobijem divan buket cveća koji beše namenjen Prehvali. Docnije sam, pored tragedije, igrala i vesele uloge, samo nikad više sobarice.
Priređujući izabrane priče, Svetlana Tomić je otkrila i jedan autobiografski zapis o vremenu kada je Grgurova bila bolničarka u srpsko-turskim ratovima. Tekst iz bolnice 1876. koji je objavljen u domaćici 1895. predstavlja dokument od istorijske važnosti, ne samo zato što je jedini izveštaj o radu bolničarki, već, kako ističe Svetlana Tomić, zbog veštih opisa
i pronicljivog obaveštenja o stanju srpske vojske, slaboj opremljenosti bolnica, patnji i siromaštvu ranjenika, ali i o njihovoj neobrazovanosti, nepismenosti i neznaboštvu, izuzetnoj požrtvovanosti malobrojnih srpskih bolničarki i nepokolebljivoj agilnosti ruskih milosrdnih sestara. Ona također piše i o lekarima koji su davali svoj novac da bi se ranjenicima kupila hrana, ne zaboravljajući da spomene i pomoć srpskih seljaka, ističući i nesebičnost Roma koji su ranjenicima također donosili šta su imali od hrane, odeće, rublja, ćebadi. Grgurova i u priči Mara Bunjevka opisuje nesebičnu odluku devojke da postane bolničarka, ali i sredinu koja je osuđuje zbog toga jer se na takve devojke nije gledalo sa odobravanjem, već su im se pripisivale drugačije nečasne namere. Grgurova je to znala, ona je podsjećanjem na vlastiti bolničarski rad svojim primjerom nastojala da deluje na svest drugih žena, ali i muškaraca, o potrebi angažmana žena u miru i ratu u svim sferama srpskog društva.
Kakve su bile te prve pripovetke koje je pisala, saznajemo iz molbe koju je godine 1895. poslala predsedniku Kolarčeve zadužbine.
Mnogopoštovani gospodine, ja sam napisala 12 priča, svaka druge sadržine, glavno namenjene ženskom svetu, mada ih može čitati i staro i mlado. Književnici pred kojima sam čitala moje pripovetke vele da je baš ova grana književnosti slabo zastupljena u srpskoj literaturi, a moje pripovetke imaju u obliku zabavnom moralnu tendenciju. Ja nemam sredstava da dam štampati te moje pripovetke koje će izneti preko 12 štampanih tabaka. Zato se usuđujem umoliti vašim posredstvom odbor Kolarčeve zadužbine da udostoji moj rad štampanja o trošku te zadužbine. Da bi odbor mogao oceniti sadržinu mojih priča, imam čast podneti vam u rukopisu dve pripovetke, Mati i sin i Ukradeno dete. Pripovetka Nada bila je pečatana u Domaćici meseca jula, a Ljubomorstvo decembra prošle godine, a Milo za drago primljeno je za sledeći broj. Primite, mnogopoštovani gospodine, uverenje mog osobitog poštovanja.
Upravni odbor Kolarčeve zadužbine razmatrao je molbu i na osnovu referata Momčila Ivanića odlučio da se rukopis vrati i da se ne ide u štampanje knjige. A ocena pripovetki u zaključku referata glasila je ovako.
Prema svemu izgleda da su one, iako namerno doterivane prema srpskom životu i prilikama, ipak u mnogome slične i jednake sa onom vrstom pripovedaka za ženski svet koje se mogu čitati po raznim nemačkim i francuskim žurnalima, a može biti i u naročitim zbornicima. Da su ove pripovetke pisane u pravcu starije, idealističko-romantične, sentimentalne škole. Da će posledice tog pravca biti i mane u izradi ovih pripovedaka koje sam zapazio naročito u nedovoljnom motivisanju glavnih momenata iz kojih se izvodi zaplet i rasplet događaja. Da se događaji ponajviše u dve trećine pripovedaka dešavaju među Srbima s one strane Save i Dunava, a tek jedna trećina s ove strane, u Beogradu. Da su glavne ličnosti u ovim pripovetkama ponajviše iz srpske inteligencije. Trgovci, činovnici, lekari, oficiri, umetnici, umetnice i učiteljice. A među sporednim ličnostima ima i grofova, grofica, barona, cirkuskih jahača i jahačica, slugu i sluškinja, sobarica i tuđe narodnosti. Da se već tim, gospođa Grgurova odlikuje od većine sadašnjih naših pripovedača, koji crpu predmet za svoje pripovetke skoro jedino iz seoskog života, seljačkog staleža, a njena je samo jedna pripovetka, Zao udes, iz života seljaka austrijskih Srba. Da ove pripovetke iznose na vidik vrline i mane lične, porodične i opšte čovečanske, a mestimice i nacionalne, oba pola, a naročito ženskog sveta. Da pravcu i izradi ovih pripovedaka odgovara, iako ne svuda, srpski, ima mestimice grubih germanizama, lak i tečan stil. Da u jeziku ima dosta grubih, pravopisnih i gramatičkih grešaka, kao i grešaka u interpunkciji, koje ne smeju ostati neopažene i neobeležene u sastavima za koje se smera da se javnosti predadu.
Ipak Milka Grgurova nije odustala. Nastavila je da piše kao što je nastavila i da glumi. Prihvatala neke od zamerki kritičara, ispravljala i dorađivala svoje pripovetke i objavljivala ih u časopisima.
Iako je pisala mnogo i planirala da svoj opus obuhvati u 10 knjiga, Milka Grgurova je za života uspela da objavi samo dve knjige. Prvu 1897. Pripovetke Milke Aleksić Grgurove, prva sveska, Vera, Đerdan od Bisera, i drugu, Atentatorka Ilka, 1911. godine.
Nastala na osnovu istinitog događaja i stvarnih ličnosti priča o atentatorki Ilki koja je pokušala da ubije kralja Milana i tako osveti svoga muža Jevrema Markovića, streljanog zbog navodne izdaje, predstavlja jednu vrstu iskoraka u književnom opusu Milke Grgurove. Vera Crvenčanin smatra da se ovom pričom približila realistima svoga vremena, jer je radnja sažeta na neophodno, a patnja ogoljena, svedena na činjenicu.
Za Svetlanu Tomić ova priča pripada i krugu beogradskih priča u kojima se može rekonstruisati život prestonice, kao što je to u priči Porodica Smiljićeva.
U celom Beogradu nema gadnije ulice od Skadarske i ona, nažalost, leži usred varoši. Prljava, iskrivudana, neravna kaldrma, valjda nema više ni jedne duše žive koja se seća kad su je kaldrmisali. Pa kakve su tek pojedine kuće u kojima sedi sirotinja? To treba videti pa da čovek dobije pojam šta je sirotinja. U jednoj od takvih kuća u tesnoj i niskoj sobici vladaše tako užasna sirotinja da čisto čovek ne može da veruje da je ima. Ceo nameštaj behu dva kreveca pokrivena nekim poderanim ponjavama. Između dva kreveca jedan sto, od kog je jedna noga do pola polomljena i pod njom podmetnuto pola cigala. Dve slamne stolice poderane, u jednom uglu neki stari sanduk, a u drugom pleha na peć u kojoj je retko kad gorela vatra. U sobi behu razbacane neke razbijene zemljene činije, krnjasta tepsija.
U priči Badnje veče na sasvim drugačiji način daje sliku grada i progovara o siromaštvu, bedi i patnji svojih junaka.
Kad dođe čovek u veliku varoš, pa pogleda one lepe, široke ulice, onaj svet koji juri ovamo, onamo, one visoke kuće ukrašene, jedna lepša od druge, mislio bi, ovde vlada sama radost i sreća. Na prvom i drugom spratu i ne slute šta sve biva na petom spratu. A koliko muke, koliko bede i nevolje podnose da nabave sebi i deci svoj hleb naš nasušni. Pa tek zimi kad zaveje mećava, a ne dostignu im sredstva da ju se odupru. A oni koji se veselo sankaju, uvijeni u skupocene bunde i ne pogledaju na ove koji mimo njih pešice prolaze, drhčući od zime u svojim siromašnim haljinama, noseći svoje radove, da za njih dobiju teško zasluženi novac.
Kritički odnos prema društvu i pojedincu, isticanje vrlina i suprotstavljanje ljudskim manama i manjkavostima uvreženih mišljenja i ponašanja, afirmacija žena i ženskog prava, lični usponi i padovi, postaće osnova većine priča Milke Grgurove, u kojima će se držati ponajviše da književnost mora da dotakne, podstakne i pouči čitaoce.
pravi glumac, pun ljubavi i oduševljenja prema umetnosti, savladaće sve teškoće koje mu predstoje na tom putu koji je posut ružama punim trnja. Mnogi nemaju ni pojma kako jedan glumac mora da žrtvuje mnogo toga za ljubav svoje uloge. I kad bi se ko potrudio da zaviri u život umetnikov, taj bi se zadivio koliko jedan glumac mora sebe da savlada u najtežim svojim okolnostima samo da odgovori zadaći svoje.
Ova crtica iz glumačkog života Milke Grgurove prepoznavaće se i u njenim pričama koje su zadirale u život umetnika. Takvom jednom crticom iz života glumice koja umire u bedi, počinje priča Prolazni san.
Moja gospođo, tako glumci ne mogu živjeti, kao što mi mislimo. Vi valjda i ne idete u pozorište, pa i ne znate šta se sve od glumaca traži, osobito od glumice. One moraju sve kostime iz raznih vremena, ako i iz modernih, same sebi nabaviti, a to Bog me košta mnogo, a osobito kako je ušao raskoš i na našoj pozornici, to se jedna s drugom nadmeće koja će sjajnije odelo imati. Ima glumica dve vrste. Jedne koje samo svoju platu imaju i te se moraju zadužiti da barem koliko toliko budu ravne onima koje na lakši način dolaze do sjajnih toaleta i nakita. Ova jedna pokojnica predstavljala je prve uloge, trebalo je mnogo i sjajnog ruha, imala je samo svoju platu. Bila je uvek poštena i gledna žena, primerna majka i velika umetnica, uživala je svačije poštovanje. Pa pored svega toga, još jadnica nije ni izdahnula, a već dođoše da joj stvari popišu i zapečate.
Mnogi likovi u pričama Milke Grgurove su i sami umetnici podložni pohvalama, ali i kritikama, onda kada zaborave na svoje najsvetije dužnosti, kao što je slučaj u priči Slikar i njegova porodica.
A zašto da baš umetnik mora naginjati pre rđavom nego dobrom pravcu? Zašto da i umetnik ne može imati plemenitu i dobru dušu? Zašto da mora biti lakomislen i neuredan, kad znamo da samo plemenita duša stvara sve što je uzvišeno? Nikada ne može biti onaj veliki umetnik koji se do grla zavali u blato, pa ma kakav bio talenat. On će se podići donekle, ali do one idealne visine nikada. Šta više, on brzo pada, jer se ne zagreva njegova vrlina i ona božanska vatra koja stvara i održava umetnika na njegovoj visini. Teško umetniku koji nema ideala, a pored toga i domaćeg vaspitanja.
Thank you.
Kritičari su često zamerali Milki Grgurovoj što joj je književnost pod velikim uticajem glumačke umetnosti i što je gotovo sve zanemarivala trudeći se da napravi utisak dramskom stranom događaja. Ali su sasvim zanemarivali, kako kaže Vera Crvenčanin,
dijalog u nje. Tu se najviše osjeća blagotvorni uticaj dramskih dela koje je tumačila. Evo primjera iz priče Đerdan od bisera. U uvodnoj sceni, kroz razgovor dva gospodina na ulici ispred kuće Marka Zlatića, saznajemo sve o jednom od glavnih junaka ove pripovetke.
Šta je to danas? Kakva je to svetkovina kod tog tvrdice?
Pa zar vi ne znate da je Marko opet dobio na lutriji i to kao što čujem glavni zgodita?
A šta zar opet? No, ta je, Bog me srećan. Da to je već treći put, ako se ne varam.
Da bome, i uvek glavni zgoditak. Otud mu i to veliko imanje.
Da, ali to njegovo veliko imanje nije baš od samih zgoditaka. Njegov je tast, kažu, veoma bogat, a nema više dece do tu jedinu koju je za Marka udao. Pa se je to sad i doseli da sa njima živi.
Čujem da je i to neki tvrdica kao zet što mu je.
I još 100 puta gori. Kažu da Marko mora svaku paru doneti njemu ili svojoj ženi, pa samo po njihovom savetu ili odobrenju sme raspolagati novcem.
No, onda je on zaista velika budala. Ali kažite vi meni, gde on nađe tog Amerikanca?
A vi znate da je Marko bio uvek vešti umešan. Znate kada je ono pre 7 godina šljive izvozio u Ameriku. Tamo se upozna sa njima, a kćerka, pošto je ugledan, zagleda se u njega. Te tako se o njome oženi. Ali jednom u svaku zamera. Čim se oženio, razortači se sa svojim bratom. Siromah vas, tako dobar, pošten, vredan, ali badava kad sreće nema.
A zar ga brat baš nimalo ne pomaže?
A taman neki vele da ga je još dobro i okačio kad se s njim razortačio.
No, to liči na Marka. Kao da ga gledam kako će sutra kukati za parama koje je danas potrošio.
Zbilja, kako vi niste danas na toj svetkovini? Da vi ste bili nekada dobri prijatelji.
Bili nekada, sad nismo. Ispričat ću vam to drugi put, sad žurim kući. Laku noć.
Laku noć.
Sutradan, nakon proslave, sedeo je Marko Zlatić u svojoj sobi zadubljen u hartije koje su ličile na račune. Sve vrteo glavom i brisao znoj sa čela kada mu je na vrata zakucao rođeni brat. Mlad čovek od jedva 30 godina u čim se očima ogledala neka melanholija.
Pomozi Bog, Marko.
Bog ti pomogao vasu. Otkud ti, zar nisi na putu?
Sinoć sam se vratio.
Sedi vasu. Što ne dođe sinoć sa snajom na zabavu?
Bio sam umoran, a nisam ni raspoložen bio za zabavu. Poslovi mi nisu...
I gledaj lopova koliki je račun načinio za dekorisanje sale.
Poslovi mi nisu najbolje pošli za rukom, no sad ima neki posao na kom mogu zaslužiti dosta veliku sumu novaca.
Pa delati se odmah tog posla.
Da, to sam i pomislio, ali mi treba izvesna suma novaca.
Gledaj opet Nitkova, koliki načini račun za razna vina. Ovo je da čovjek propadne.
Ne bi mi više trebalo od 400 dukata, pa bih mogao sjajno početi i raditi taj posao, ali kad ih nemam...
Pogledaj, molim te, šta opet ovaj za poslastice uze? Ta toliko se nije moglo ni potrošiti. To su zaista lopovi koji deru čoveku kožu s leđa.
Pa vidi, dragi brate, tebe je Bog obdario srećom, eto, dobio si i treći put zgoditak. To ti je došlo kao poklonjeno. Mogao bi mi tu sumu novca pozajmiti i to samo na 3 meseca. Prvi novac koji dobijem na poslu tvoj je.
Ma brate, šta ti tu govoriš? Ja da ti uzajmim novaca. Zar ti ne vidiš ove račune? Razbijam glavu kako ću to prvo da isplatim da me ovi lopovi ne vijaju, a ti hoćeš da ti uzajmim. Koliko ono reče?
Samo 400 dukata.
Samo 400? Kako ti to uzimaš olako, kao da su to orasi, a ne dukati?
Da, ja mislim da za tebe nije to tako veliki novac, osobito sad kad si i po treći put dobio na lutriji.
Da bome, ja bih sad trebalo da ga rasipam i šakom i kapom, kao da nemam ni kučeta ni mačeta.
To se ne zove rasipati kad ga daješ u zajam, pa još bratku siromašku da se pomogne, pa da ti pošteno opet vrati, a bez tih novaca i ne mogu se upustiti u taj posao.
A ne treba ni da se upuštaš kad nemaš novaca.
Od čega ću živeti kad se neću upuštati u poslove?
E, kad je tako, onda treba da imaš uvek nekoliko stotina u ormanu ušteđenih, pa da ne moraš ni od koga iskati.
O, brate, izvini što ti moram reći da si lud čovek, a otkuda ih metnem na stranu kad ih nemam? Zar si zaboravio da si i ti nekad bio siromah? Zar ne znaš više šta je to kad se nema? Zar se više ne sećaš kako smo se mučili nas dvojica kad smo ono sa kupovinom šljiva zapali, pa da nam ne beše onog poštenog Miloša Branića koji nam priteče u pomoć, šta bi sa nama bilo? Taj nam ne reče zašto nemate nekoliko stotina u ormanu, nego otvori svoju kesu s novcima pa nam reče uzmite koliko vam je volja. Zar se toga ne sećaš?
A zašto mi sad to spominješ? On je mogao to činiti, nije imao dece, niti je od koga zavisio. Mogao je činiti šta mu je volja.
Nemoj to da kažeš, imao je on i bez dece dosta svoje rodbine na vratu svome. Bolje reci, on je imao vere i srca. Nije se nikada razmišljao kada je trebalo kome pomoći. Pa zato mu je Bog i dao ne samo imanja, nego i blagoslova. Svaki ga poštuje i voli, a veruj mi da i to vredi koliko i bogatstvo. Šta ti vredi što si bogat kad ni jednog iskrenog prijatelja nemaš? Niko ti dobro ne misli, ni onaj kog si sinoć gostio za svojim stolom. Jer nikom nikada nisi pritekao u pomoć. Danas da osiromašiš, ne bi te sutra niko ni pogledao.
Marim ja. Pa baš zato i ne dam propalicama novaca. Da ne bi meni kad god nedostajalo. Nek se svaki pomaže kako koji zna. Ja se držim moga principa.
Dakle, nećeš da mi pozajmiš 400 dukata?
Ne mogu, kažem ti.
E pa onda smo svršili. Zbogom, brate, i neka ti je sretno. Ja ti više neću dosađivati ničim, budi uveren.
Na kraju ovog dijaloga dodaćemo reči Vere Crvenčanin o specifičnoj dramaturgiji priča Milke Grgurove. Mesto radnje je fiksirano. Likovi su obeleženi osnovnim karakteristikama, a razvijani kroz sudbinske prelome događanja. Jasno su suprotstavljeni osnovnim karakternim osobinama. Iz toga se prirodno odvijaju događaji koji dovode do sukoba, do nesreće, do patnje i suprotno do trijumfa pravde, do kažnjavanja zla, do završne sreće.
prikazujući ljudske sudbine, prelomljene događajima i okolnostima, pripovedajući o porodičnim i bračnim odnosima, o manama i vrlinama ljudskim, Milka Grgurova je u svoje priče unosila i sve ono što je kao glumica naučila pripremajući uloge i čitajući dramska dela. Igrajući na scenama srpskih pozorišta i u tragedijama i u komedijama, držala se u pisanju mišljenja da književnost treba i da zabavi i da pouči.
Zato večerašnju emisiju Kod dva bela goluba o književnom stvaralaštvu glumice Milke Grgurove završavamo stihovima Matije Bana, koje je posvetio glumici kada je prvi put odigrala Merimu.
Kad Merimu zburamljenih strasti pred oči si moje iznijela, oživljenu videh sliku koja u umu se mojemu začela. Te sad moram sumnjati, jel tvoga više duha ona stvor, jel moga?
I kratkim izvodom iz prikaza Jovana Grčića o njenoj pojavi u pozorištu.
Isto ono smerno, pa opet sigurno stupanje, čarobno ono smešenje, umiljati onaj gled u koji se sliva sva bujica osjećaja, boni onaj preboni izraz na crtama, a vrh svega glas, da. Glas kome ne znaš kakov će označiti kraj najbolje volje. Glas što te dira, zanosi, u snove poljuljkuje. Glas što u smeju i plaču, očajanju i ushitu jednako neodoljivo ljupko zvuči. Sve je to Milka Grgurova sačuvala, sve je to Milka Grgurova sa sobom ponela.
Emisiju pripremili i realizovali glumci Nataša Tapušković, Bojan Žirović i Željko Maksimović. Muzički urednik Radmila Dujaković. Organizator Milena Borčanin. Ton majstor Branislava Urošević. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.